Vai šādā veidā, teiksim, izšķiroties par atklātu balsojumu, viss būs kārtībā? Nu nē, nu ziniet, es savā laikā domāju, ka būs diskusijas nopietnas, teiksim, par Kalmēra ievēlēšanu par ģenerālu prokuroru. Nu, tagad, nu, es zinu, ka nu, visi mēs balsojām tā kā par. Arī par knapu vadītāju visi tā kā balsoja par. Bailīte ir balsot savādāk, ka tā vismaz būtu varbūt kaut kāds demokrātijas neliels zirgs, ja balsotu aizklāt. Tā kā es, kolēģi, domāju, ka tiešām mums ir jārespektē šie 11 tūkstoši, bet nu nezvai būs labāk un nezvai tie sponsori no šīs mājas aizies prom un nedriģēs tā kā Rīdzenes sarunās. Nu, nebūs Rīdzene, nebūs zoloģiskais dārsts, nu, būs frakcijas vadītāja kabinets.